partnerská krize, tak vlastně to jedno tělo se musí rozseknout na dva kusy. To se dá udělat tak, aby to nebyly moc velké scény, ale nikdy se to nedá udělat tak, aby to bylo bezbolestné. Prostě jakmile musíte při partnerském rozchodu ty dva takhle zase rozříznout na dvě půlky, to znamená z těch dvou lidí zase teda z toho jednoho manželství udělat dvě samostatné jednotky, tak to vždycky strašně bolí a jedině když se ten rozchod protáhne na mnoho let, tak se to dá udělat tak, aby kolem toho nebyly scény, ale bolí to vždycky. Jo? To znamená, že když třeba, já řeknu příklad, žena přestane s mužem spát, no tak ten muž začne vrčet, jak to, že není sex a tak dále, takže se začne vznikat dusno, když to trvá hodně dlouho, tak oni začne vnímat jako spolubydlící, jako prostě nějakou operku, která se tam stará o ty děti. Tak je to sice bez scén, nebo aspoň bez scén, které by viděli děti, no ale musí to trvat 5 let a za těch třeba 5-8 let ta holka přijde za tím mužem a řekne, hele víš, já bych jako se potřebovala rozvést, protože bych se ráda vdala. A on říká, jo, klidně přines dohodu, tak si utře takhle ty ruce od voleje, takhle to podškrábne a nazdar. Ano, takovýhle rozchody vidíme, ale předtím je 7 let utrpení. Jo, to znamená, že ty lidi se jako na to jako dlouho připravují. A pak je to teda bez těch scén, bez válek o děti a podobně. Ale trvá to teda strašně dlouho a většina lidí to nedá. Tak já dneska budu povídat víceméně z myšlenky z této knihy. Mám ji tady na prodej, můžu to nechat kolovat. Tady dám jednu, tamhle dám dvě. Já vždycky říkám, že mám dvě knížky, tahle ta je kniha pro údržbáře, to znamená, když má někdo vztah a potřebuje ho udržovat, aby mu fungoval hezky, tak čte tu bílou. A tohle to je knížka pro hrobaře, to znamená, jakmile začne rozchod a začnou ty války, tak je třeba číst tuhle tu červenou. Prosím, nechám kolovat. Tak. Prosím vás, my psychologové stojíme jakoby na dvou židlích, nebo sedíme na dvou židlích, pokud jsme křesťanský psychologové, protože každá ta věda, ve které se pohybujeme, uvažuje hodně jinak. To znamená, že teologie je dominantně formovaná jednak filozofií, ale ještě víc než filozofií je naše víra formovaná právem, římským právem. Prakticky všichni, nebo naprostá většina všech papežů ve středověku byli právníci, ne teologové a ne filozofové. To znamená, že ta naše církev je hodně právnická, má takového právnického ducha, konec konců sídlila v Římě, že římský právo byla silná stránka Římanů. To znamená, že teologie, když uvažuje, tak bere dogmata jako axiomy, které se nedokazují, na nejvýš nějak vysvětlují, popřípadě obhajují. To je to, co budu tady dělat taky z části já. A morální dogmata mají dvojí charakter. Buď je to konstatování, že to prostě tak je, popřípadě je to požadavek a přikázání. To znamená, když se řekne nerozlučitelnost, tak se to říká, má to být nerozlučitelné. To je požadavek, jo? Chceme od toho, aby to bylo nerozlučitelné. To znamená, není tam žádný velký důraz na pozorování toho reálného vztahu, jak se vyvíjí v čase, jaký má vlastnosti a tyhle ty všechny aspekty naopak zase sleduje psychologie jako empirická věda. To znamená, že my axiomatický přístup prakticky vůbec v psychologii nevyužíváme. Byly nějaký pokusy, ale víceméně se to neujalo. Spíš jsou různá paradigmata výzkumná, na kterých se ti věci buď shodnou nebo neshodnou. Ale každopádně dominantní přístup psychologie je pozorování a měření. To znamená, že my vždycky říkáme, z toho, co jsme viděli a slyšeli, usuzujeme. Právník, po případě moralista, říká, ať jste pozorovali, co chtěli, má to být takto. Jo, to znamená, to myšlení těch věd je jiný. To znamená, já jako budu skákat z jednoho přístupu do druhého. Jan Křtitel, není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra. Říká, komu to říká? Herodes Agrippa, jestli se nepletu. On si vzal dceru Filipa, svého bratra. To znamená, tohle je klasický morální přístup, ať k ní cítíš, co chceš, za manželku jí mít nemáš. Psycholog zase, jak říkám, vychází z toho pozorování a říká, máme příklady vnitřně rozloučených manželství, máme příklady manželství, které se rozloučit nedají. Ale to jsou pozorování, tady ten pár to má takhle, tady ten to má takhle, prostě každý to má nějak jinak. Nemůžeme tvrdit obecně, ta manželství jsou, každé je nerozlučitelné. Kromě těch dvou věd, které leží takhle vedle sebe, ještě existuje třetí vrstva, a to je očekávání naivního člověka, to znamená člověka, který není školený ani v jedné, ani v druhé vědě. To je vliv pohádek, jo? To znamená, pokud neumřeli, tak žijou dodnes, mají se rádi, jejich láska trvá do nekonečna, jo? To znamená, třeba laici jsou přesvědčeni tak nějak intuitivně, že láska je konstanta a sama se udržuje v čase bez nějakých dalších podpory. To znamená, laici a zejména mladí, jo? Pozor, jo? Vaše děti, nevěří na stárnutí vztahu. Jo, vztahy mají tendenci stárnout a my musíme dělat všechno proto, stejně jako o vlastní zdraví, musíme dělat všechno proto, aby nám vztahy nestárly. Pokud je necháme zrychleně zestárnout, tak nám taky dřív umřou. Jo, stejně jako když se nestaráme o vlastní zdraví, tak se ho zhuntujeme a to zdraví umře. Stejně tak jsou vztahy živými organismy, pokud se o ně nestaráme, stárnou rychleji a umírají rychleji. Každopádně tohleto stáří vztahu ta laické uvažování nějak nezohledňuje, protože ono vychází z té zamilovanosti a v zamilovanosti se vždycky zdá tomu člověku, že manželství a ten vztah bude trvat do nekonečna. No? Potom realita ukazuje, že to je trošku jinak. Pohledy teologie a psychologie se přibližně překrývají, ale s tím, že významy slov jsou posunutý. Každý to používá tu terminologii jinak. Jo? Já si někdy kladu otázku, jestli by vznikla psychologie v rámci katolické věrouky. Protože samozřejmě víte, že jako k psychologii ta církev nemá žádný vřelej vztah, je to taková podezřelá věda různých ateistů. A to znamená, že ta psychologie vždycky v té církvi vznikala v okrajových disciplínách. Kdybychom hledali empirickou psychologii, tak bychom ji museli v rámci katolické věrouky hledat v mystice. To znamená, to jsou životní osudy reálných svědců, které jsou plné psychologie a plné psychologických pozorování, tak tam by mohla vzniknout jako psychologie, jako by ta empirická. A potom druhá oblast, kde se psychologie, ta empirická, která je dneska jako ryze světská disciplína, tak druhá oblast, kde je pro místo pro psychologii, je právě tady, co tady mám napsáno, přirozená morálka. Jak víte, existují dvě morálky, jedna je nadpřirozená, ta je daná z větší části třeba desaterem, a k této morálce, která vznikla díky tomu, že byla zjevená Hospodinem, existuje druhá morálka, která vyvěrá z našího nitra, z naší přirozenosti. Tomu této morálce se říká přirozená morálka a z velké části se kryje s tím, co dělá psychologie. Má to jeden háček, o každou tuhletu disciplínu pečují odborníci, kteří prošli jiným výcvikem. To znamená, že o psychologii pečují lidi, kteří jsou odchovaní na filozofické fakultě, a o povídání o přirozené morálce se chápou tomističtí filozofové. Takže opět, jako když si to přečtete, závěry tomistických psychologů nebo tomistických filozofů o tom, co říkají o psychologii, tak my na fakultě psychologicky se s nimi moc nerozumíme. No, protože oni uvažují jinak. Prosím vás, ten vývoj té psychologie byl hrozně složitý. Když si najdete třeba Aristoteles, ten má spis o duši. Když to ale otevřete, tak zjistíte, že to je ryzí biologie. Peripsyché je jenom o biologii, to je prostě biologická učebnice tehdejší doby. Jo? To znamená, že ale on tam říká o duši, protože všechno živé má podle Aristotela duši. Takže pozor, ty vědy jsou hodně jakoby nesouměřitelné, a když se potkají dva, jo, z těchto těch oborů, tak se mají tendenci zhádat, protože to je jako když mluví Maďar s Tatarem, jo, prostě každý používá jinou terminologii, argumentuje jinými věcmi a my si fakt jako nerozumíme. No, to znamená, já tady se snažím podat svědectví z toho druhého břehu, ale opravdu si uvědomuju, že prostě vstupuju na třaskavou půdu, kde vlastně přestávají fungovat slova a máme problém se domluvit mezi sebou, protože každý mluví jiným jazykem. Tak, proto já vám teďka podám svědectví o tom, jak psycholog vnímá nerozlučitelnost manželství nebo nerozlučitelnost vztahu. Pro nás, jak už jsem řekl, jsou to empirická pozorování a všechny ty grafy, co tady kolujou v těch knížkách, vlastně vznikají, ne, že si ty věci vymýšlím, ale já to z těch lidí dostanu. To znamená, přijdu tady k paní a zeptám se jí, kolik jste měla vztahů delších než rok? Jo? A teďka z ní začnu tahat, kolik měla vztahů, kolik měla partnerských nebo sexuální zkušeností a tak dále. To znamená, udělám si přehled všech vztahů, který ona měla, delší než rok, drobotinou se nezabývám, pokud teda na tom netrváte, jako jinak bych se na to zeptal, ale jinak se o to nezajímám. Jo? To znamená, vztahy delší než rok, a ty bývají 2-3 průměru, teda asi 3 vychází průměr republikový, nebo těch mých dat, co mám k dispozici, a tyhle pak se ptám těch lidí, který z těch 3 vztahů, nebo 5, nebo 1, je živý. To znamená, zajímá mě, když ten člověk večer leží v posteli, kdo mu chodí hlavou, no? Jak to říká ten svěrák, tak se mi večer udělalo smutno, a hádej, na koho jsem si vzpomněl, jo? Tak, tohle je záchytná postava. Když je nám smutno, tak máme tendenci si vybavit někoho. V ideálním případě ten někdo je moje manželka, nebo váš manžel, jo? To je ideální případ. Bohužel v krizích vztahu se stává, že když večer ležíte, tak vám hlavou chodí někdo jiný, kdo by tam chodit neměl. Jo? To znamená, že ta záchytná postava se přesunula ze zákonného partnera na nějakého nezákonného až hříšného. Jo? A Tohle to je to, co já si ověřuji, projdu ty vztahy toho člověka, historické vztahy, které existovaly, a ptám se, na koho si ještě dnes vzpomenete. A najednou zjišťuju, že některé vztahy už jsou definitivně mrtvé. To znamená, když si vzpomenete třeba na svou první lásku, kdy se vám po ní zastesklo. Jo? No, spousta řeknete vůbec nikdy. Ale určitě tady bude sedět jeden, dva, tři lidi, který ještě tu první lásku mají živou, že by si řekli, kdyby se to tak dalo vrátit. Jo? A tohleta, to je z psychologického hlediska nerozlučitelný vztah. Ten vztah ještě stále žije, i když už je to třeba od té první lásky, dejme tomu 30, 40 let, tak je pořád živej, a když je člověku smutno, tak mu ta láska napochoduje do hlavy. U někoho je to první láska, u někoho pátá, to je různý, jo? Ale každopádně jsou vztahy, které nedokážeme vyzmizikovat z hlavy. A přetrvávají tam ne týdny, měsíce, ale oni tam přetrvávají dekády v těch hlavách. To bývá právě ta hloupost těch mladých párů, že oni začnou spolu chodit někde ve 18, pak to protáhnou do 28, tam se jim ten vztah rozpadne, protože je brutálně přechozený. No a oni potom rychle skočí do nového vztahu, tam si do roka, do dvou pořídí dítě. A tady ten první vztah, který byl zbytečně přechozený, který zbytečně uhnil, tak ten jim pořád leží v té hlavě jako vzpomínka, kdybych nebyl blbej, blbá, tak jsem se vůbec neměla rozcházet, nebo neměla rozcházet, jo? Takže tohle to jsou nerozlučitelné vztahy a jak tady vidíte mojí ctěnou tlamu, testuju živost toho vztahu stejně jako doktor testuje živost zubu. Víte, jak to dělají doktoři, zubaři? Namočí si do studeného vzduchu vatičku, přiloží to k zubu a když je živej, tak vy uděláte au. Jo? To znamená, jakmile začnete šahat na ten bolestivý vztah, starý, nerozlučitelný, tak najednou vidíte, že člověk zdychne, nebo se mu zalesknou oči, nebo něco, ale prostě vidíte, že ten vztah bolí. Jo? Prostě projděte si svoje lásky, teď jak o tom mluvím, času máte dost, mluvím pomalu, tak si projděte ty lásky a řekněte si, ta bolí, ta nebolí, jo, na toho vzpomínám, ten už mi je úplně ukradený. A podle toho poznáte, který vztah žije, který už nežije. Tak. Když se na to kouknete v tomto rámci, což je jiný pojetí nerozlučitelnosti, než jaké se používá jakoby v katolickém pojetí, trošku to je posunutý význam, to vidíte, že jo, pokud teda znáte to katolické pojetí, tak z tohohle pohledu my empiricky vidíme, že jsou vztahy, které jsou ukončené, které už se neozývají, a pak vidíme, že ty lidi mívají vztahy, které ještě bolí. A to bývá někdy jednostranně, někdy oboustranně, každopádně existují vztahy, kterým se dotyčný nedaří ukončit, a to často až do konce života. Jo? Často přicházejí lidé s dotazem, jak dlouho trvá rozchod. A já jim říkám, no tak když to půjde dobře, tak za ty dva roky se z toho tak nějak jakž tak vyhrabete. Když to půjde blbě, tak horní hranice není stanovená. A oni říkají, nestrašte, já jsem myslel, že to budu mít za tři měsíce za sebou. A říkám, za tři měsíce ani nenastartujete auto. Jo, prostě rozchody jsou neuvěřitelně dlouhá záležitost a neexistuje, to si taky laici myslí, neexistuje úměra mezi tím, jak dlouho trval vztah a jak dlouho trvá rekonvalescence z toho rozchodu. tam není žádná úměra. A tady ten příklad, který taky je teda v těch bílejch knížkách, co tady kolují, tak tady je krásná ukázka, jak to vypadá. Já tady prosím paní, aby nám to přečetla ženským hlasem. Máte strach, že jo?
Já jsem tím to samozřejmě povolená na všechny jiné hodnáty na to, že nesouhlasí, ale spolu mě moc nepřekvapilo, ale co nechápu, že začala na toho telefonu bezvůdně žlát, že změnila v roce a výkonoce a vyčítat mi, že jste mu blízky přes těch svět řekla, že je nemám, on si to nepamatuju a myslím, že je to také své. Pak vyčítal, že jsem na něj soudu vstala, nikdy jsem s ním nic neřešila ani pohledy Martina a vždycky jsem si vše dělala podle svého a pravda by to pomáhala. Přitom mě přestávku pomlouvala, i mu kvůli toho je zdravila, aby mu sdělil dojít z našeho a jiné povedného manželství. Když jsem se ho ptala, proč mě dá, tak asi třikrát mi zopakoval, že jsem úplně vyprávěná a je strašně rád, že již se mnou není. Vůbec to nechápu, po 16 letech od rozhodu.
Jak dlouho trvalo manželství? 2 roky. Jak dlouho se z toho ten chlap zpamatovává? No, po 16 letech ještě vykřikuje, že je mu manželka úplně ukradená a tak dále. Ten příklad je, prosím vás, hodně vzácný. A to z toho důvodu, že nám dává nahlédnout, proč ty vztahy jsou nerozlučitelné. Tady vidíte, že to je jednostranné. Ta paní toho chlapa má opravdu na háku, bohužel ne on ji. To znamená, to je manželství, které se jednostranně rozpadlo. Jo? Ona ho má rozloučené, ale on ne. A ten příklad je krásný tím, že ona nám popisuje úplně přesně, jak funguje nerozlučitelnost. A to je tady tenhle ten odstaveček. Začal na mě řvát, že z ní dělám blbce a pitomce. Vyčítal mi, že se mu kdysi před 10 lety někdy řekla, že je nímá. Jednou děláme přednášku neomylnost v psychologii, jo? Protože tahle ta paní získala podobně jako papež neomylnost. Ona, když řekne výrok, tak je vždycky pravdivý. A ten důvod, proč je vždycky pravdivý ten výrok, je proto, že on si vždycky vyvolá ve chvíli, kdy ten výrok sedí. Znamená, představte si, že ten chlapík třeba dělá bazény. Teďka udělal nějakou blbou zakázku, špatně si domluvil podmínky a když jde takhle od toho klienta, tak mu dojde, že on za tom bazénu vydělá asi 3 000, takže bude mít asi takový plat jako Ukrajinec, který tam kope ty základy, tak si řekne, že je teda pěkně blbej. A potřeboval by, aby ho někdo objal a řekl mu, hele Karle, mně to je jedno, já tě mám ráda i tak. On místo toho, aby si vybavil tu holku, s kterou souloží, tak si vybaví tuhle tu ženu, která už je 16 let pryč a najednou se otevřou nebesa, vykoukne tahle ta bývalka 16 let stará a místo, aby ho objala a řekla mu, já tě mám Karle ráda i tak, tak se ozve. No bodej by tě neodrbal, teď seš úplnej nímán. On si přehraje nahrávku a ta žena má pravdu, jo? Ona má tu neomylnost, protože když on se cítí jako nímán, uslyší v hlavě její výrok, seš úplnej nímán. V tom okamžiku ho to naprosto srazí, on potřebuje povytáhnout, Karle, já tě mám ráda. Místo z toho uslyší, seš úplnej nímán a co udělá? No prokleje jí, ne? já to tady nechci říkat hospodinem, co říkají ty lidi, jo, ale prostě to jsou tak jako sprostý nadáhnout, se rozhoří, až chce se na ní naštvat tak, aby na ní zapomněl. Dosáhne právého opaku, protože jak do toho narve tolik emocí, tak on si ji procvičí a narve znova do hlavy. Tím, že ji má procvičenou, tak potom jde, zakopne o obrubník, opět se roztáhnou u nebesa a ozve se, ty chodíš jako ty nýmande, a on ji zase prokleje. Jo? A čím víc jí proklívá, tím ona se stává v jeho mysli záchytnou postavou první volby. To znamená, vždycky, když je mu ouvej, ona naskočí první a ta souložnice, s kterou žije už 10 let, stále zůstává na pozici převozníka, která nikdy nekončí jako převoznice, která je pořád vnímaná jako záplata. A i po těch 16 letech, on když jde vedle tý svý nový ženy, s kterou má třeba i 3 děti, jo, to není tak důležitý, tak si koukne na ní, vzpomene si na bývalku, koukne se na ní, vzpomene si na bývalku a řekne si, to se nedá srovnat. A vzniklo vlastně nerozlučitelné manželství, které tady ten člověk třeba celý život nedostane z hlavy. Protože vždycky, když je mu smutno, tak mu naskočí do hlavy ta, která mu řekla, ty nýmande. A tu tam má nahranou a ta tam zůstává na věky. A takhle vzniká vlastně nerozlučitelné manželství z pohledu psychologie. Ten muž, čím více jí snaží dostat z hlavy, tím víc jí tam zakonzervovává a tím méně je schopen na ní zapomenout. Jo? Proč? No, protože on dělá pravý opak toho, co by měl dělat. Když si něco zapomenou, tak co musím udělat? No, jak je latinská poučka ohledně paměti? Opakování matka moudrosti. A co on dělá? No, pravidelně procvičuje. Jo? On každý den jí 2x, 3x prokleje, takže on jí má nacvičenou jak nikoho. Jo? Gimpláci ruku nahoru. Kdo má gimpl? No, to je hezky, nen se styďte. Tak. No, tak mi řekněte, jak je diskriminant kvadratický rovnice. No? To se vás, kdyby takhle fungovaly rozchody jako diskriminant kvadratický rovnice, jo? Tak to budu mít jednoduchý, tak nemám na chleba, jo, rozumíte tomu. Ale ty lidi dělají pravý opak. Oni si každý den tu kvadratickou rovnici 4x spočítají a pak se diví, že nemůžou zapomenout diskriminant kvadratické rovnice. No bo teď, když ho procvičují. Jo? To znamená, když jdete po ulici, ozve se bejvalka nebo bejvalej a řekne, vypadáš jak vyděbaná slunečnice, což je věta, kterou kdysi řekl, vy máte vypálenou hlavě, ona se přehrává, tak v tuhle tu chvíli je neomylnej, pochopitelně, protože jste si tu nahrávku pustili právě v okamžiku, kdy byla nejvhodnější si přehrát. Ale teďka se nesmíte rozhořit. No, teďka se nesmíte rozhořit, protože když se rozhoříte, tak procvičíte. Když procvičíte, tak už nikdy nezapomenete. Takže se musí říkat, dobrá, odpočívej v pokoji až do dne svého vzkříšení. Pak vzpomenete na Římany, řeknete si o mrtvejch jen dobře, pošlete tam pozitivní přání, jo, a snažíte se ten nával vztechu zastavit, aby se ta žena nebo ten bývalý partner přesunul do domény diskriminantů, které zapomínáme rychle a ochotně. Jo? Protože tam nemáme žádnou emoci, žádný cit. Jo? Takže takhle přirozeně vzniká nerozlučitelnost manželství, která v tomto případě to není žádný teologický koncept, tohle to je normální přírodovědné psychologické pozorování. Určitě každá hlava, co tady sedí, zná nějakého takovéhohle člověka, který to takhle má. Těch lidí zase je poměrně hodně, takže stačí si to jenom projít, jo, buď vlastní hlavu, anebo hlavu nějakého svého kamaráda, který to prostě takhle má hozený. Tak. Pokud máme reálnou, nebo to, co teďka ukazuju, fantazijní komunikaci, jo, když si povídáte s bývalkou a ona tam není fyzicky přítomná, tak je to samozřejmě komunikace s fantazijní postavou, tak musíme sledovat pod tuhle ty tři parametry. IFI se to jmenuje incidence, frekvence, intenzita. To znamená, dělám si čárky, kolikrát za den si vzpomenu na bývalku. Druhá je, kdy, kde a zda vůbec. Jo? To znamená, kolikrát to projde hlavou. A třetí, co nás zajímá, je intenzita. Takže kdy, to znamená, třeba tady ten pán to má vždycky, když zažije nějaký neúspěch, vždycky, když on sám o sobě si řekne, Karle, ty seš ale blbec, tak přesně v této chvíli se otvírají nebesa a bývalka mu říká, no bodeď, vždyť seš nímant, tak on musí vědět, bývalku viděti, mít potřebu obětí. To znamená, tato potřeba, to volá tu potřebu. To znamená, on by měl tuhletu potřebu uspokojit náhradním kanálem. Jo? To znamená, on si musí říct, a zase vidím bývalku, jak mi říká ty nímande, to znamená, že potřebuji obejmout, takže zavolám své zákonné ženě a řeknu jí, růženko, já jsem tak smutnej, a růženka řekne, ale já tě mám ráda i tak. Jo? Přesně to, co potřebuje, mu dá růženka, ale nikdy mu to nedá ta bývalka. Jo, ta bývalka je jenom fantazijní postavička a já podle toho, kdy se objevuje, v jakém kontextu, poznám, co ta bývalka, co ta nahrávka s tím mýmandem znamená. Takže si to musím vždycky u těch klientů říkám, zapište si to a analýzou, kdy se to zjevuje, ten nímand, ta nahrávka s nímandem, poznám, co ta nahrávka znamená a jakou potřebu zastupuje. Jo? A tady právě, protože ta komunikace je zdegenerovaná, jo, třeba tady bych si typoval, že ten nímand potřeboval sdílení, jo, prostě si to spouští vždycky, když potřebuje obejmout a potřebuje sdílet nějakou emoci. Frekvence jak často, jo, to je ten diskriminant, jo, to si vás řekněme, jo, když jste si naposledy spočítali diskriminant, jo, takže ta frekvence je opravdu hodně malá, že jo, ale u toho nímanda to bude jednou třeba za týden, jo, což stačí na udržení. A intenzita, to je to, co vidíte tady, jo, to je prostě jakou intenzitou řve, jo, na tu bývalku a proklíná ji a posílá k čertu. Pokud chcete zapomenout, musíte tam dát asi tolik energie jako do Pythagora. To znamená, vždycky, když děláte něco vůči bývalce nebo bývalému, tak si musíte říct, investuju do toho stejné množství energie, jako bych investoval do Pythagora. Jo? Já si pamatuju na babičku, která se, že jo, se s ní rozvedl můj děda a ona ještě pár let před smrtí říkala, to bylo 30 let asi po tom rozchodu, říkala, a měl to zapotřebí, jo? Kde bylo vidět, že ještě po těch 30 letech to furt bolí jako ten zub, pořád je to citlivý, jo? To znamená, že když to zeptáte se, Pythagora vymyslel tu větu, měl to zapotřebí, no a když zjistíte, že to je nesmysl říkat tuhle tu větu, tak víte, že i ta věta vůči tomu bývalému partnerovi je zbytečná, nedává logiku. To je to absurdní, jo, proklínat po 30 letech partnera, který se se mnou před 30 lety rozvedl. Jo? Ale i u babičky bohužel, jo, existovalo tohleto nerozlučitelné manželství. Tak. Další věta, kterou laici většinou intuitivně nedávají, je otázka, co je cílem rozchodu. A cílem rozchodu, jak to tam máte napsané, je lhostejnost. Jo? Prostě bývalý partner je bývalý až v tom okamžiku, kdy je nám lhostejný, jako je Pythagoras, popřípadě jako tamhle ta soška. Kolik emocí jste do ní dneska vložili? Žádnou. Ano, to je správné. Takhle musí vypadat bývalý partner. To znamená, musí to být člověk, který v nás nevyvolává absolutně žádnou odezvu. Jo? To znamená, kterýho, když potkáte na ulici, říkáte, ten člověk mi nějaký povědomý. Jo, to je můj bývalý manžel. Jo? Tak, když to máte v této poloze, tak jste dospěli konečně do kýženého rozchodu. Ale dokud tam vyřváváte, táhni k čertu, jsem šťastně rozvedený, to jsem rád, že už tě dlouho nevidím, tak to znamená, že vztah stále trvá, akorát ve zdegenerované podobě. Většinou to je tak, že to hezké zmizí, ale to hnusné trvá až do smrti. Jak vypadá indiference v praxi, zase nám přináší klienti. Zase reálný příběh. Přišel muž od milenky a povídá. Rozhodl jsem se, že se vrátím od milenky k manželce. Já jsem říkal, no dobrá, myslíte, že bude ráda? A on úplně překvapený říkal, no bodej, teď celou dobu na nic jiného nečekala. A jsem říkal, no tak, abyste nebyl překvapený. No a on opravdu přišel domů, teda pak mi to za 14 dní vyprávěl, jo. On přišel domů, žena tam kuchtila něco v kuchyni, on tam přišel k té lince a říká jí, rozhodl jsem se, že se vrátím domů. A k jemu naprostému překvapení ta žena neřekla ani ano, neřekla ani ne, a řekla tu větu, co tam je napsaná. Ona mu řekla větu, no když myslíš, že to je dobrý nápad. Všimněte si, to není ano, to není ne. Ona mu říká, no, je to tak jedno. To byla strašná rána pro jeho ego. A to je ten důvod, protože vy ženy v tomhle tom prostě nechápete ty chlapy. Ten chlap, když se rozhodne, že se vrátí od milenky zase zpátky k manželce, tak jeho to stojí kýbl energie a kýbl emocí. A on čeká, že vy po něm skočíte a zulíbáte ho, jako kdyby přišel prostě se žádostí o ruku. Jo? To znamená, on to bere jako výsledek dlouhého boje, proto věta, když myslí, že to je dobrý nápad, to byla taková rána do jeho ješitného ega, jako málo co. On čekal svatobránu, jo? Šťastné, rozářené oči. No. Tak mu říkám, no ale vy jste jí smažil 2 roky, jo? V nevěře a tak dále. Ta ženská je úplně zmasakrovaná, tam nemůžete čekat, že teďka přijde a bude ohromný kýbl zamilovanosti, jako když jste jí požádal o ruku před několika lety. A to znamená, že takhle vypadá kýžené zhostejnění. Najednou zjistíte, že když bude tak dobrý a když nebude tak taky dobrý. A najednou vám je ten člověk úplně ukradený a nevzbuzuje větší emoce než tamhle ta polychromovaná soška. Jo? Tak si říkáte, dobrý, no ale doma bych to mít nechtěl, že jo? Kdo to je ten chudák, který ho tady pomlouvám furt?
Andreas, Ondřej,
no chudák malý. Tak, nějaký svrklej. Tak. A jo, rozumíte tomu, všimněte si, tohle ten cíl toho rozchodu je úplně něco jiného, než to, co vám doporučují kamarádi při rozchodu. Ty vám říkají, naštvi se na ní, máš navíc, jo, prostě ta se tě nezaslouží, nebo on si tě nezaslouží. A právě oni doporučují to naštvání, jako ukončit ten vztah. Bohužel to nefunguje a zejména teda určitým typům, zejména některým typům to vůbec nefunguje. To znamená, naštvání většinou nedoporučujeme, naopak před ním varujeme. Tak. Jak už tady ukazuju, nerozlučitelné vztahy nám vznikají nedobrovolně, rozpadají se nedobrovolně a nedají se ukončit nebo nedají se vytvořit. Prostě máme všechny možné problémy, které můžou vzniknout, tak všechny ty problémy máme. Jo, to znamená, že tady řeknu jeden příklad. Chodí novináři a tklají se tady všeteční otázky, že jo, může existovat přátelství mezi mužem a ženou? A já jim říkám, bohužel může. Jo? Proč bohužel? Protože existuje jev, který známe spíš z náhradní rodinný péče, to znamená z pěstounský péče a z adopcí, kdy nám mezi sourozenci, kteří jsou nepříbuzní, vzniká sexuální tabu. Jak to vypadá? Představte si, že máte pěstouny tady v Pelhřimově a ty dostanou jedno dítě z Ostravy a druhý z Karlových Vár. Ty děti spolu nemají geneticky nic příbuzného, jo, to jsou prostě totálně nepříbuzné, nicméně přesto, když je od malička vychováváte v rámci jedné rodiny, tak potom za tím klukem přijdou kamarádi a říkají mu, hele, ty máš docela hezkou ségru. Ségru, jo? Takový divný chlap. Prostě ten kluk po těch 16 letech společné výchovy se na ségru dívá jako na divnýho chlapa. Nemá tam žádnou sexuální reakci. Kdyby s ní nebyl vychovaný, tak by ji vnímal jako hezkou ženskou, jako jeho kamarádi, ale protože s ní vyrost, tak je mu asi tak atraktivní jako tady Sant Andreas, jo? Takže vůbec, jo? Jo? Tak, tohle ten jev, tomu se říká sourozenecké tabu a je to hrozně užitečný jev, protože my ho potřebujeme mít vůči švagrovi, jo? No, já se nemůžu koukat na švagrovou a říkat si, ta by stála za hřík, i za těžké, jako, jo? Jo? To si nesmím říkat, jo? Protože na švagrovou se musím koukat jako na Sant Andrease. Od toho, jo, já mám to sourozenecké nebo rodinné sexuální tabu, že když s tou švagrovou jsem v dlouhodobém kontaktu, tak se dostanu do stavu, že se dívám na švagrovou jako na nějakého takového divného chlapa. Může být hezký, ale přitažlivý sexuálně není. A tohle to vzniká, tady to sexuální tabu, vzniká, pokud muž a žena jsou dlouho vedle sebe a nic spolu nemají sexuálně, tak najednou ten vztah přeskočí do sourozeneckého tabu a oni se k sobě začnou chovat jako bratr a sestra a ztratí vůči sobě sexuální touhy. Na to se nám stává v manželstvích, když tam nefunguje sex. Jo, když tam není takzvaná ta manželská povinnost. Jo? Proč? No protože když spolu rok, dva, tři, někdy pět, jo, nespějí, tak najednou mi ten chlap nebo ta žena řekne, víte, jako mě to jako mrzí, že to je mezi náma takhle, ale abych řekla pravdu, já si nedokážu představit, že bych s ním ještě nikdy něco měla vynít. Já mu ráda uvařím, ale spát s ním teda fakt nechci. A to sami říká i ten chlap třeba, jo? To znamená, najednou se nám ten manželský vztah rozpadne do sourozeneckého. I když formálně jsou furt manželé, tak psychicky už jsou bratr se sestrou, protože vůči sobě nemají žádné touhy. Nešmatají na sebe, radši chodí spát každý do svého pokoje a dochází tam to, k čemu se vždycky říká u právníků, k nepřekonatelnému odcizení. Jo, vzniká tam úplná lhostejnost. Prosím vás, to je tragédie v partnerském poradenství. Jo? Protože v psychologii jsou jevy, které jsou svojí povahou dočasné a my víme, že skončí. Vy zamilovanost, jo? Takový ty 3 měsíce bláznivě, hypománie, která začíná, jo, na začátku vztahu a za ty 3 měsíce nás to konečně pustí, jo? To třeštění. Tak tohle to je jev, o kterém víme, že je dočasný a že má skončit. Ale sexuální a rodinné tabu je svojí povahou nastavené tak, aby trvalo na věčnost. To znamená, samo se neopraví, nemůžeme čekat, že pomine. Ono tam je prostě tak, aby tam bylo od teďka až do smrti. Proto jakmile nastarčí tohleto asexuální tabu, no tak to samozřejmě musí mít otec vůči své pohledné dceři, to musím mít já vůči své pohledné švagrové, to musím mít já vůči tchýni, jo, a tak dále, moji rodiče vůči mojí ženě. Prostě to je hrozně důležitý jev, který potřebujeme, aby existoval, ale když nám to nechtíc naskočí mezi mužem a ženou, tak potom to velice složitě odbouráváme a to, co nám jako vadí nejvíc, ono to nejde příjemně. Jo? Je to práce, je to nepříjemný a ten člověk se vlastně do toho obnovení a do toho prolomení toho tabu musí jako docela silou vůle jako nutit a opravdu to je jakový, jako kdybych se měl vyspat, já nevím, se svojí tetou, no prostě hnus flus, jo? Ale bohužel to není moje teta, je to moje manželka, se kterou třeba 2 roky nespím, jo? Tak tohle to je potom tragédie, že se nám to manželství nechtíc rozpadlo, nechtíc nám transformovalo do sourozeneckého vztahu, no a teďka to potřebujeme opravit. Jde to stuha, jde to, ale lidi dělají klasickou chybu, oni jdou spolu do kina, do divadla a čekají, že tam naskočí ta touha. No ona nenaskočí, jo? Ona je nastavená tak, aby nenaskočila. Takže ano, dá se to facilitovat, ale ty poslední kroky se musí udělat takhle silou vůle. No a to je to, do čeho se těm lidem nechce, z čeho se jim zvedá žaludy. Jo, to znamená, že tady nám někdy vzniká přátelství mezi mužem a ženou, když nechceme, a naopak vznikají nám milenecké vztahy nebo romantické vztahy v situacích, kdy to naopak vůbec nechceme. Jo? Sekretářka, kolega a tak dále. Jo? Prostě vznikají nám naopak vztahy tam, kde nechceme. Takže všechny druhy problémů máme a musíme se o ty vztahy hodně starat, aby nám to fungovalo tak, jak chceme. Tak. Jeden takovej zajímavý jev nerozlučitelnosti je posuvné zidealizovávání předposlední. To zní strašně, ale snad se mi to podaří vysvětlit. Představme si muže, který chodí s Aničkou. Chodí spolu en let, pak se s ním Anička rozejde a on už byl v tom stavu, tak si nějak moc nevážil, nicméně po tom rozchodu si ji totálně zidealizuje a touží po ní. Poměrně rychle, jak to mají chlapi ve zvyku, do měsíce dvou si najde souložnici boženu, které si neváží a bere jenom jako převoznici. A tak to trvá klidně několik let, 5, 6, to je jedno, jo, jak dlouho. To znamená, božena pořád má pocit, že Aničce nesahá ani po kotníky, protože on pořád vzniká Anička sem, Anička byla taková, taky by si mohla chodit oblíkaná jako Anička a taky pořád srovnává a božena je z toho úplně zhrzená. To znamená, tady ten vztah je nerozlučitelný, tady se nemůže zamilovat. Pak božce dojdou nervy a řekne a dost a já končím, načež on teprve teďka si uvědomí, o co vlastně přišel. Jo? Najednou božena se zboští a na zmizí, jako kdyby nikdy neexistovala. A on, protože je sám, tak si do 2 měsíců najde souložnici Cindy. Jo? Tohle to je převoznice, s kterou spí, ale neváží si ji. zidealizovanou má božku na Aničku už zapomněl. Pak zase Cindy dojdou energie, on najednou si uvědomí, o co přišel, na božku a na Anču zapomene, najde si souložnici Danu a zidealizovanou má Cindy. A takhle to vidíte, jak se mu to v čase posouvá. Jo? Což je zvláštní jev, že on vždycky má zidealizovanou předposlední, tam není schopen ten vztah ukončit, tenhle ten je nerozlučitelný, samozřejmě až do doby, když tady dostane koše. Jo? Což je úplně jiný koncept, než je koncept katolického nerozlučitelného manželství. Ale prostě tady to je ten jev, že on není schopen se zamilovat do té ženy, která je aktuálně vedle něho a je reálná. On může milovat jenom tu nepřítomnou, nedostižnou Lauru, kterou má idealizovanou a vysněnou, a to je vždycky ta bývalá a vždycky ta, která ho nechce. Jo? Když ho ta holka chce, tak zase on ji nechce. To jsou takový speciální typy lidí, kteří říkají, pane doktore, vysvětlete mi to. Proč jsem vždycky miloval ty ženy, které o mě nestály, a vždycky mě milovaly ty ženy, o které jsem nestál já? No, tak to je přesně tady ten typ mužů, který to má takhle hozený, jo? Tak, je tohle to jasný, jo? Takhle funguje tady ten zvláštní typ lidí. Tak. Dokonce existují speciální diagnózy, které nejsou schopny ukončit vztah. To znamená, že když si dojdete na OSPOD, to znamená orgán sociálně právní ochrany dítěte, předpokládám, že tady v Pelhřimově ho taky máte, tak vám tam holky, sociální pracovnice říkají, my s těma lidma děláme pořád víceméně to samé, a tak většinou za 2 roky je ta válka přestane bavit a oni z ničeho nic se domluví a nějak se sklidní a začne to fungovat. Ale to není tím, že bychom dělali něco jiného, my děláme furt to sami, ale prostě za 2 roky u normálních lidí ten vztah ukončuje se, ten rozchod. Jo? Psychologii se tomuhle 2letému období říká poruchy přizpůsobení. Ten člověk se musí přizpůsobit na ten stav toho rozchodu, to znamená proto poruchy přizpůsobení. Trvá mu 2 roky, než se přizpůsobí. Proto poruchy přizpůsobení. Ty trvají od těch 3 měsíců do 2 let, se říká, jo? Obecně. To je taková podmínka. A většinou to tak jako odpovídá i tomu pozorování, jak vidíte. No. Ale jsou diagnózy, pro které tyhle ta 2letá lhůta není limitní. To znamená, kteří se dostanou za 2 roky, kteří se dostanou za 10 let, kteří se dostanou klidně za 30 let a pořád toho bývalýho nebo tu bývalou proklínají. No a tam padá právě jedna z těch diagnóz, ono jich bude určitě víc, ale tato je nejhorší, je to paranoidní porucha osobnosti, to znamená ale ne schizofrenik, ale oni mají několik porov, ona je docela svérázná tato, ona má spoustu variant, jo. Padají sem jedna kverulanti, to znamená, to jsou ty lidi, kteří místo toho, aby koukali večer na televizi, tak jdou a napíšou stížnost na někoho, na souseda, na úředníka a tak dále. Znamená, spadají sem kverulanti, ale padá sem i zcela jiná kategorie lidí a to jsou patologický žárlivci. A to jsou lidi, kteří prostě, když se s nima rozejde partnerka, tak oni to nikdy neodpustějí. Ani ne tak kvůli tomu, že přišli o ženu, ale že prostě si někdo dovolil urazit jejich majestát. Jo? A tady vidíte, jak jsou tady definovaný. Nadměrná citlivost k odstrkování a odbití. No tak samozřejmě rozchod, to je příklad par excellence, že jo? Tendencí k trvalé zášti, odmítání odpustit urážky, uraženou ješitnost, bezpráví a zlehčování. No, tady to je úplně, to vidíte, jak je to v té definici. To znamená, jakmile se s nima ale to je stejný, jak ten chlap nebo žena, to záleží, kdo má tu diagnozu, jestli to má ta žena nebo muž, jo, většinou to mají muži, nicméně samozřejmě najdeme i ženy, který to, jo, dost často jsou to top manažerky. No, top manažerky, když mají tuhletu poruku, dost často mývají, takže s těma, když se rozejde ten chlap, tak to nejsou schopni odpustit ani za 10 let, jo? No, tady máme podezřívavost, osobní práva, to jsou spíš ty kverulanti, a tady to jsou to žárlivecké chování. Tyhle ty lidi potom po rozchodu se mění ve stalkery a pronásledujou toho bývalého partnera, popřípadě v těch vztazích mají sklony k majetnickým vztahům. Problém je, že při seznamování jsou nesmírně atraktivní pro ten typ žen, které čekají silnou lásku. Jo? Oni jsou schopní dělat neuvěřitelně okázalé gesta lásky, a ty ženy, které touží po silné lásce, tak si nabrknou právě tím tou svojí touhou tohodle člověka, no a pak v tom stavu zjistí, že jsou naprosto v kleštích, jo, s tímhle tím majetnickým člověkem, který je odmítá pustit. A začíná vztah, po případě manželství, s psychopatem. Prosím vás, zase laické očekávání je, všechny problémy vyřeší rozvod. Jo? To znamená, laici jsou přesvědčení, když žijete s psychopatem, jediné správné a rozumné řešení je rozchod. Byl bych rád, kdybych mohl tu větu říkat, bohužel nemůžu. Neboť platí pravidlo toto, život s psychopatem je těžký. Prostě sedli jste na loď s totálním šílencem, ale rozvod s psychopatem je ryzí peklo. Protože když žijete s psychopatem, tak on na vás kašle, tamhle má svý kamarády, tamhle má svý zájmy, tamhle si mastí hry na počítači, tamhle si jezdí za milenkama, ano, je to strašné, vůbec nepomáhá, ale dá vám pokoj. V okamžiku, kdy se s ním rozvedete, tak on veškerou tu energii, kterou věnoval do jachtičky, do kamarádek a do milenek, otočí a nasměruje proti vám. To znamená, do téhle doby mu bylo jedno, jestli jste byli u doktora nebo nebyli u doktora, ale teďka bude. Ty jsi byla u doktora, přines mi zprávu. Tak mu donesete zprávu doktora. On řekne, to jsou sračky, přines mi pořádnou zprávu. Kde jsi byla? Jaký boty jsi koupila tomu dítěti? Dolož mi, co jsi utratila, to znamená, típne kartu, kontroluje bydlení a tak dále. A vlastně ta kulometná palba tyhle tý paranoidní osobnosti se přesměruje z úřadu, jo, a války se sousedy na válku s tou ženou, která si dovolila ho opustit. A on jí opravdu udělá na tom světě peklo, a oni to i taky říkají, počkej, to jsi ještě nevěděla, co teďka zažiješ. Proč? No, protože ona urazila jeho majestát, z čehož on se nedokáže vyhrabat. A tyhle ty rozchody bývají teda echt hnusný a nemají žádnou časovou limitu. To znamená, ty trvají 10 let, 100 let, prostě tam není horní hranice. Jo? Takže pozor, jsou speciální diagnozy, které se vlastně, které mají tu nerozlučitelnost toho manželství v popisu, a my teďka musíme zvažovat, kdy doporučit těm lidem rozvod a kdy ne, protože v letě do rozvodu s takovýma lidma je prostě, jak to tamhle vidíte, ten obrázek, znáte ten film, ne? Válka růží, jo? No, prostě ty jsou tak zaklidnění do té války mezi sebou, že ty nepustí. To je jediný, tam je to úplná posedlost, kde to manželství samozřejmě trvá až do posledního dechu, jo? Ale trvá v té nenávisti. Láska zdegeneruje do nenávisti. Jo? Tam potom tenhle ten pár se nemůže dostat do lhostejnosti, protože ta láska tam stále existuje, akorát degenerovala do nenávisti. Tam nemůže být lhostejnost. Tam my potřebujeme samozřejmě, aby to mohlo skončit, aby to skončilo. Tak, teďka trošku se posuneme od teologie k od psychologie k teologii a připomeneme si tady ten citát. Když se Ježíše farizové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděli jim zajímavou větu. Království Boží, to znamená nebe, že v našem pojetí, nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat, ani se nedá říci, tady je nebo tamhle je. Vždyť Boží království, to znamená nebe, je mezi vámi. To už vzniká v tomhle životě, dneska. A jedině, co Ježíš dělá, je to, že dá život, to znamená nesmrtelnost, to znamená to nebe, z tohoto světa se překlopí do onoho světa. Z toho přítomného času do toho budoucího času. Ale to nebe musí už existovat tady a dnes. Toť citát Lukáš 17:20, asi znáte. Velice pozoruhodná věta, protože on říká, to nebe už je tady. Já ho jenom zakonzervuju. Jo? Já jsem vrchní zavařovací sklenice, já vezmu to vaše nebe a takhle vám ho zakonzervuju, aby vám vydrželo na věčnost. Ale vy se ho musíte vyrobit, já vám to jenom zakonzervuju. To říká Ježíš. Klimeš říká, pozor, platí to na popa. Jenom co to, takový malinká poznámka, jo? Vždyť i to peklo vzniká dnes, tady a mezi váma. Takhle vypadá. A Ježíš, vrchní konzervant, přijde a to, co mu dáte, to vám zakonzervuje. A říká vám, dejte si blbci pozor, co si zakonzervujete. Jo, je to jasný. Jestli si zakonzervujete chutné ovoce, budete celou věčnost jít chutné ovoce, budete žít v nebi. Pokud si zakonzervujete s prominutím lejna, budete mít celou věčnost lejna. Já jsem byl tady dneska v Pelřimově v tom pekle, víte, jak ho tady máte, jo? Tak jsem si tam říkal, jak já si představuju peklo, tak já si ho představuju takhle, protaženo do nekonečna. Jak to vypadá, to protažení? To, co vysvětluju vám, vysvětluju paní po rozvodu, ale ne 2 roky po rozvodu, 15 let po rozvodu. A já jí říkám, prosím vás, vy nesmíte proklínat toho partnera. Vždyť on už tam fyzicky není, vždyť už je dávno pryč, už je jinde. Vy ho musíte nechat odejít tak, abyste myslela na jiné věci. Ona se na mě takhle koukne, jako kdyby mě neslyšela. A říká, to by to tomu hajzlovi přišlo levně. A já se jí snažím vysvětlit, ne tomu hajzlovi, vám by to přišlo levně. Vy byste konečně začala žít svůj život a ne život člověka, který do nekonečna proklíná toho hajzla. A tam si najednou uvědomíte, že ona už v tom pekle žije a pokud teďka, nedej Bože, přijde její smrt, tak se jí tady ten nenávistný stav zakonzervuje a ještě svatý Petr za 4 miliardy let uslyší z jeho spoza obláčku chcípni hajzle, na každou svini se už někde voda vaří. Jo? Prosím vás, tohleto je nebezpečí pekla, že to peklo stejně jako nebe existuje tady, dnes, mezi námi. Každý víme, kde máme tady v tomhletom slabinu a my se musíme dát pozor, abychom těm, který nám ublížili, ze srdce odpustili, což je velmi náročný požadavek, tak náročný, až mě děsí, když ho čtu. Jo? Já vždycky říkám, Hospodine, snad nebude tak zlé, jo? Tohle to po mně chceš opravdu hodně. No, ale myslím, že ta logika je ta, která říkám, a bojím se, že s touhle logikou není schopen nikdo hnout. Ani Ježíš. No, ten říká, dejte si pozor, ale já s vám dám jenom život. Jaký život si zakonzervujete, takový život bude zakonzervován. Tak, nerozlučitelnost těch prvních vztahů a prvních manželství se projevuje neschopností se zamilovat. To je to, co jsem tady několikrát ukazoval na různých příkladech. Ty lidi si pořídí novou rodinu, pořídí si nové i děti, i partnery, ale nejsou schopní toho bývalého dostat z hlavy. A tady platí tohleto pravidlo, které mě velice překvapilo, když jsem to sformuloval to, co jsem viděl. Já vždycky jako laik, když jsem s tím začínal, že s touto oblastí, tak jsem si vždycky říkal, když se ty lidi k sobě nehodí, tak udělej tak kříž o sebe, jo, trošku se nějaký srážky, pak si řeknu, no dobrá, tak se k sobě nehodíme, tak se rozejdeme. Zkušenost je spíš opačná, že lidi, kteří nejsou schopni se dát dohromady a vytvořit partnerský vztah, tak kolem sebe krouží 3 roky a pak nejsou schopni se ani rozejít. Jo? To znamená, mám takovýhle zvláštní manželství, které jsou nenávistní, trvají celý roky, ale ty lidi mají spolu jenom pár vášnivých souloží za sebou. Nikdy prostě nefungovali v jedné domácnosti, nikdy neměli tohleto, akorát si splichtili děti mezi sebou. A to je nějak svázalo, a svázalo je to nejenom jako rodiče, ale svázalo je to jako partnery, takže oni se pravidelně proklínají a nejsou schopni začít žádný jiný vztah. Takže kdy ti, kteří nejsou schopni vytvořit partnerský vztah, tak paradoxně nejsou schopni se ani rozejít. To je taková empirický pohled na tu nerozlučitelnost toho vztahu. Jo? Nerozlučitelná, rozvedená manželství, nebo ani nesezdaná manželství, která v podstatě nikdy nefungovala jako manželčící vztah. Já si pamatuju na jedno takového chlapíka, inženýr, ne? Já mu říkám, pane inženýre, měl se potkat se svojí holkou. Nemusím vám doufám vysvětlovat, k čemu je dobrý prezervativ. No. Tak mi říká, já jsem přece nemohl tušit, že když na to jednou skočím, že z toho bude hned dítě. No taky je. Je z toho nekonečná válka. Nikdy nebydleli v jednom baráku. Jsou neustále v kontaktu, neustále se řeší, když on mi píše, tak mi píše jenom o ní. To znamená, tam je nerozlučitelný vztah dvou lidí, kteří nikdy vztah v pravém slova smyslu neměli. Je tam nezničitelná citová vazba. No? Protože takový paradox, ani by tam, jako bylo by lepší, že tam nebylo nic, než to, co tam je. Tak, krátké rezumé. Psychologie říká, jsou vztahy, které přirození končí a zemřou. Paradoxně v této oblasti nám říká Ježíš, všechny vztahy jsou smrtelné. Všechna manželství končí. Jo, v tomhle světě fungují, ale do budoucího světa, jo, ten budoucí věk, tam už manželství nebudou. To znamená, manželství je sice organismus, ale ten organismus zaniká. To znamená, to, co říkáme my psychologové, že zanikají vztahy, tak Ježíš říká, ano, zaniknou všechny vztahy. No, teda to je ty partnerský. Jsou vztahy, které daný člověk za svůj život není schopen ukončit, i kdyby chtěl, jsou přirozeně nerozlučitelné. To jsou tady ty příklady, kterým bych mohl dlážit Václava. Jo? Teologie ale požaduje tuto nerozlučitelnost od všech svátostných manželství, což je požadavek, ne empirický fakt. My psychologové musíme občas kontaktovat, tady už ten vztah dávno neexistuje, tady mají k sobě vztah jako k svatému Andreasovi. Tam už je konec. My psychologové. Teolog řekne, mají svátost, tak to mají do smrti. Znamená, ten teolog uvažuje jinak, normativně, jo, úplně jinak než ten psycholog. My to testujeme. Já si vezmu toho člověka, otestuju a řeknu, trvá, netrvá. Teolog řekne, vzniknul, takže trvá. Prostě to myšlení těch teologů je trošku jiný. Existují činy, které manželství a vztah demolují, je to masakr vztahu a většinou to není pouhá nevěra. No? Ježíš používá zvláštní termín smilstvo, ten, kdo by propustil svoji manželku z jiného důvodu než z důvodu smilstva. To je český termín, za řecký termín porneia. My dneska moc dobře nevíme, co to znamenalo porneia tehdy. Učedníci to věděli, my to nevíme. Má to jeden problém. Víme, že to nebylo cizoložství a že to nebylo smilstvo v našem slova smyslu, protože je třeba si uvědomit, já jsem ženáč, ergo já už nikdy v životě nemůžu smilnit. To jsem mohl jenom na koleji, jo, když jsem byl svobodný. Ale od té doby, co jsem ženáš, tak můžu jenom cizoložit. To znamená v tomto slova smyslu, prostě já nemůžu se dopustit smilstva, to znamená ta věty prostě jsou nesrozumitelné, ale zřejmě se jednalo o takovýhle nějaký masakr. Tady je třeba si uvědomit jednu hrozně důležitý aspekt. Když se vezmete Genesis, jo, jak Bůh vytváří ženu ze žebra muže a jak ona potom splyne zase zpátky, odkud vzata jest, to znamená, ona z toho jednoho těla vzniknou dvě těla a pak se zase spojí dohromady, to znamená, to, co bylo oddělené, se k sobě přitahuje, tak tahle ta definice už od počátku, už od té Genesis, je biologická definice. Jo? Jak Ježíš, který odkazuje na tuto definici, tak vlastní Genesis argumentuje biologicky. Je to jedno tělo, je to jeden organismus. To je dost blízký tomu psychologickému pojetí, nicméně nesní teorie svátosti a tohleto je právnická mluva. Jo? Tak, ale tady já bych rád ukázal na jednu analogii. On nám říká, ti dva se stanou jedním tělem, stanou se jedním organismem, nicméně tenhle ten organismus je smrtelný. Je to asi jako zvíře, jo? Prostě jako pes zanikne a nezbyde po něm nic, tak manželství taky zanikne, buď teďka nebo později, ale paradoxně, jako organismus s daným životem je to boží rezerva, to znamená člověku není dovoleno tento život ukončit. To znamená platí vlastně na tenhle ten organismus stejné pravidlo nezabiješ. Člověku není dovoleno zabít manželství. Pokud by tak udělal, tak je to v podstatě, bych se dalo říci, vražda manželství. Pokud vnímáme manželství jako organismus, jako biologickou entitu. No? To znamená, tady je, všimněte si, jako taková analogie, stejně jako náš život máme, ale nesmíme s ním disponovat, nesmím zabít svůj život, nesmím zabít život někoho druhého, tak platí, že manželství je organismus, je to jedno tělo, které vzniklo a já stejně jako u toho, no, i tady musím respektovat to pravidlo, nezabiješ manželství. Nezabiješ manželství svoje, nezabiješ manželství někomu jinému. Jo? To znamená, tady je taková zajímavá analogie, kterou pokud vím, teologové nikdy nějak moc nerozvíjejí. Kdyby se to bralo takhle, tak bychom se mohli, a to je, říkám, to je úplně jiný přístup, než je dnešní teologie, jo? Neříkám, že tohleto je katolický přístup dnes, ale říkám, že to je v souladu s tím, jak to říkal Ježíš, nebo jak uvažoval Ježíš, Šlo by to udělat tak, že by církevní autorita konstatovala smrt daného vztahu. To je to, co děláme my psychologové. My konstatujeme, tady vztah není, tady zaniknul a tady nemůže zaniknout, tady je stále živý. To znamená, že tady je prostě ten smrt vztahu, je jako ohledání mrtvoly, konstatuju, že ten vztah už neexistuje. Dneska je pojetí právnické, to znamená, to je něco jako zápis do katastru, je to zapsané, takže to patří Karlovi, tečka. To, že tam už 50 let byl Jirka, to nás nezajímá, prostě v katastru je Karel, takže je to Karlovo. Jo? To znamená, ten přístup je hodně jiný od toho, jak to vnímá psychologie a jak to vnímají právě ty Ježíš přes ten organismus. Tak, tím jsme se dostali na konec toho mého povídání, kde jsem se snažil ukázat, jak je to trošku podobné a taky trošku nepodobné, jak to spolu souvisí. Na konci zase krásný obrázek. No, zdůraznuju tady ten detail, nevím, jestli to vidíte z dálky. Ten traktor krásně jede, leč nemá jedno přední kolo. Proč tak krásně jede? Prosím? Ano, tady to někdo vyvažuje. To znamená, ta paní nemá svobodu si sednout na jakýkoliv blatník. Je jenom jedno místečko, které jí vyhrazeno, tady musí sedět. A on se naklání kam? K ní. Tomuhle jevu se říká partnerská kázeň. Jo? Nemůžete si na traktoru a stejně tak ani v manželství dělat, co vás napadne. Jo? Musíte respektovat tu fyzikální, tu psychologické, tu boží zákony. A když ty zákony respektujete, tak jezdíte jako páni. Když pojedete podle pravidla nevaž se, odvaž se, tak s tím traktorem daleko nedojedete. Tak to je jedna myšlenka na závěr a druhá myšlenka na závěr. Všimněte si, že i lidé, kteří se k sobě moc nehodí, jejich manželství je, pravda řečeno, spíš vrak než traktor, můžou elegantně se svým manželstvím jezdit, když dodržujou vztahovou kázeň. Stejně tak, i když máte úplně nový prvotřídní traktor, můžete s ním skončit ve škarpě, když s ním jedete a nedodržujete pravidla silničního provozu. A to je to, co já vidím ve své praxi. I lidi, kteří se k sobě dokonale hodí, tak jich spousta končí rozchodem a fiaskama. Ne kvůli tomu, že by se k sobě nehodili, oni se k sobě dokonale hodí, ale nedodržují pravidla. Fyzikální, vztahové a boží. A pak se diví a končí u mě. No? A je to zbytečné, jsou to zbytečný konce vztahů, které měly končit a trvat až do smrti. Tak. To bylo poslední moudro, děkuji vám za pozornost a máme dotazy. Ještě